Urte berria hasi berri dugu, 2023a dugu aurtengoa eta unitzetan diote zaharrak berri. Tira, aste hontan hilbeltzaren 7an larun batean Bilbon sare kantolaturiko etxera bidea gertu lelopean manifestazioa izanen da eta horren arira sare plataformako bozeramaile Mikel Mundiñanorekin elkarteko gara. Mikel, egunon.
Egunon bai.
Ta urte berri on.
Berdin.
Hoi da, bueno, larun batean da itzordua, baina horren aitzinetik, urte akabailan antolaturiko elkarretaratzeak ere aipatu behartugu, izan ere, ba, urte xarregunean, bezperan ere bai, eta ba, tartean egun bat lehenago ere elkarretaratzeren bat egintzen, hamarnaka elkarretaratze, tartean gure eskualdean ere izan dugu, eta elkarretaratze jendetsuak izan dira, Mikel?
Bai, bueno, azkenean ere data hauek edo fetxa hauek nahiko bereziak izaten dira eta beti ere, ba, gehiago somatzen da etxe askotan oraindik dauden utxune horiek, ez? Hortaz, ba, hori zientoka izan ziren milaka izan ginen Euskal Herri osoan kaleratzera garenak asteburu honetan, azken batean hiru helburu garbirekin, ez? Alde batetik orain arteko urratsak nolabait ere balioan jartzea, hemen eman diren aurrera urratsak balioan jartzea, bigarrenik salaketarekin jarraitzea, oraindik egoera ba latza delako, oraindik sufrimendua hor dagoelako eta oraindik salbuespena araua delako presoekin eta hirugarrenik ba eskaera bat egin, ez behingoz presoen korapiloa askatu eta denak etxerako bidean jartzeko aldarrikapenarekin, ez. Hiru mezu hoiekin ba kalera atera ginen eta nolabaiteko deialdia ere egin genuen ba urtarrilaren 7ra Bilbora joateko.
Hoi da, egun beresiak dira, aipatzen duzun bezalaxe, eta ba, urtero, zoritxarrez, ba, urte akabailako elkarretaratzeak egin behar izaten dira, zorionez, dena den, ba, bez, zabala izaten dute, ez?
Bai, bueno, horrek esan nahi duena da, gizartearen gehiengo haundi batek, ba, konponbidea nahi duela, ez, azken batean, eta hori adierazten da, ba, ikusirik, hainbat eta hainbat mobilizazioetan elkartzen garen milaka eta milaka herritarrak, ez? Nik uste dute badela garaia aztean usteko ba, hainbat sufrimendu eragin dituzten hainbat kontu eta horietako bat da presoena, ez? Nik uste dut etorkizun, herri baten etorkizuna eraiki nahi balin badugu aztean utzi behar ditugula sufrimendua eragiten duten gauzek eta momentu honetan gure herrian ba, oraindik sufrimendua eragiten duen kontu bat ba, presoen azera da, ez? Espetxe politika, salbuespenezko espetxe politika garen ondorioz, ba, urte guzti hauetan zehar, pues, hor daukagun kontu bat, ez? Eta, bueno, pues, azken batean, hor ikusten dena da, bai arlo instituzionalean, bai sozialean, bai sindikalean, bueno, eremu guztietan, badagoela gehiengo bat, ba, honiko konbidea eman nahi diona.
Bueno, urte akabaletan ohikoa da, ez? Urteko balantzia egitea eta zuek ere, sarek agerraldi bat egin zuen duela egun batzuk eta ba gibilera behire jarrita aipatzen zenuten, ez? 2022a arras garrantzitsua izan dela urrunketa politika baten akabalaroaren urtea izan delako, baino oniken ere gauza uniz daudela egiteko, ez?
Bai, ez, bueno, lehen hasieran aipatu duan bezala, ez, urrats garrantzitsuak eman diela ezin dugu izkutatu, ez, azkeneko bi urteetan gehien bat, ba, lortu dugu, nolabait ere, ba, lehenengo graduekin bukatzea, leku aldatzeak ematea, hasieran gerturatzeak egon ziren, orain Euskal Herri batean, momentu honetan, okerrez baldin banago, Estatu Espainiarreko espetxetan 14 preso soilik geratzen dira, eta Estatu Frantziarreko espetxetan 12, ez, bueno, horrek esan nahi du, azkeneko bi urte hauetan Euskal Herritarteak, bueno, guk nahi genuen bezain azkarrez, baina ematen ari direla, urrunketarekin amaitzen ari garela, 34 urtez iraun duen politika kriminal batekin bukatzen ari garena, kostu humano eta ekonomiko izugarriak eragin dituen politika batekin amaitzeko bidean gaudela, eta hori nik uste dut balioan jarri behar dela, ez. Baina aldi berean baita ere, aipatu behar dena da, ba, bueno, inork hasieratik esan zigutela, esana, ez, hau, etzela bi egunetan konponduko eta luze joko zuela, ez, azken batean, egoera aldatu nahi zutenak ere badaudelako, ez, bueno, ba, ezer aldatu ez dela esaten dutenak, edo tematzen direnak, oraindik eta bizirik dagoela esaten tematzen direnak, bueno, hainbat eta hainbat presio taldere baditugu parean, nolabait ere, ba, konfrontazioa eta sufrimendua betikotzeko interesa handia dutena, ez? Eta aipatzen ari garen horietako bat da Audientzia Nazionala eta batez ere Ministerio Fiskalaren bidez, ba, etengabe blokeatzen ari direlako preso guzti hoien etxeratzeko bidea, ez? Bueno, pues horrek adierazten duena da salbuespenezko espetxe politika araua dela oraindik an eta herri honetan elkarbizitzaren eta bakearen alde ematen ari diren la aurrera urratsak oztopatzeko asmo garbia dutela, ez?
Hoixen, ez, kontrapuntuan, urteako balantzia egiterakoan, tira, urtea hasi berritan, helduen larun batera beire, jarria dago sare, milaka lagun ere, ba, segurazki horrat beire jarriek izanen dira, ba, urtero egin oideen itzordua delako, eta aurten ere milaka lagun elkartuko garelako Bilbon, ez da?
Bai, bueno, aipatu behar duguna da, azkeneko bi urtetan pandemiaren kontuagatik ezin izan garela Bilbora joan, baina aurten ba, berriz ba, Bilboko kaleak beteko ditugula, ez? Presoak etxera bidean jarteko aldarrikapen ez beteko ditugula, eta elkarbizitzaren eta bakearen aldeko aldarrikapen ez beteko ditugula, ez? Bueno, zita garrantzitsua izaten da, eta gainera zita garrantzitsua hau ere momentu berezi batean dator, ez? Nik uste dut, urrats guzti hauek ematen diren kontestu horretan ere bai, jarraitu behar dugula urrats gehiago aldarrikatzen eta eskatzen, eta urtarrilaren 7koa ba beste inflexio puntu bat izango dela nola bide horretan.
Etxera bidea gertu leloa jarri diozue mobilizazioari erranguratsua, ezta?
Bai, bueno, alde batetik esaten ari garelako gertuago ditugula, hori errealitate bada, Euskal Herriko espetxeetan daude gehienak, bigarren graduan daude, eta alde horretatik gertuago ditugu, baina baita ere esan nahi duguna da, gertu gaudela, prest gaudela, ba, presoen etxeratze prozesu hori azken bururaino eramateko.
Bueno, eta ba, eskualetik ere, ba, gertu daude autobusak, Euskal Herriko Xoko Aunitzetatik bezalaxe, jendetza hurbilduko da, ba, Bilbora, ez dakite zerbait gaineratu nahi duzu, Mikel?
Bueno, nik uste dute inoiz baino beharrezkoa goa dela, ez? Gizon eta emakumeok modu masiboan mobilizatzea presoen ba, etxeratze bide hortza, hortan jartzen ari diren nola diteko oztopo guztioiek kentzeko eta salatzeko, ez? Beti esan duguna, eta azken aste hauetan errepikatzen ari garena, gobernuak eta estatuak ez direla bakarri mugitzen, mugitu arazi behar direla, eta ezin dugula ere pentsatu ba, arazoak bulego edo instantzia judizialetan bakarri konponduko direla, ez? Uste duguna da, ezinbestekoa dela bulego horietara argitagarri iristea konponbideen eta bizikidetzaren bidean aurrera egin nahi duen gizartearen gehiengoaren borondatearen oihartzun hori nola baitere, eta zentzu horretan, nik uste dut, ba, garrantzitsua dela, ba, normanako guztiak, ba, urtarrian ezaztian bilbora begira jartzea, ez? Eta autobusetan apuntatzea, bueno, bere planak egitea, famili moduan, edo normana, edo lagun bezala, edo lokesea, baina guztiak, ba, Bilborako plan hori egitea uste dugulako ba, garrantzitsua izan behar dela urten ere Bilboko kaleak ba, presoaen etxeratzearen aldeko aldarrikamen horrekin betetzea. Hortaz, ba, jende guztia animatu eta urrats ba, pixkanako joango garela nora bide horretan. Ez? Herri honen etorkizuna eraikitzeko atzean utziko ditugulako salbuespenak eta etxera bidean jarriko ditugulako presoak. Ez? Nik uste dut horrekin korapilo hori askatuta ba herritar guztiak eta oro har gizarte oso ateratzen delako ira batera, ez? Eta bueno, norabide horretan ba guk norabide horretan jarraituko dugu.
Hala bedi, Mikel Mundiñano, Sare Plataforma Eskerrin Launitz eta ongi izan.
Bale, eskerrik asko zuei.